Najteže je čuti tišinu.
Srodno.
Pravnost. Slušate petu epizodu Rodnopravnosti. Danas razgovaramo o položaju žena u filmskoj industriji, bilo onih koje se nalaze ispred ili iza kamere. Istražujemo sa kojim oblicima diskriminacije i nasilja se žene koje su glumice, rediteljke, montažerke, snimateljke i direktorke fotografije susreću u svom radu. Da li uopšte imaju jednake šanse za kreiranje, prikazivanje i promociju svog rada? Istraživali smo kakva je situacija u Srbiji, u evropskoj filmskoj industriji, ali i u Holivudu. Na početku današnje epizode razgovaramo sa Jelenom Stevanović iz Beograda. Jelena je pre više od 20 godina završila studije glume. Kako kaže, odrasla je gledajući mjuzikle i od malena je nekako intuitivno znala da je to poziv za nju.
A što se tiče studiranja i uopšte posla, samog posla, stvarnost se u tom smislu nije mnogo razlikovala. To zaista jeste jedan posao u kome se stvara iz radosti. Ne kažem da je lak, apsolutno nije, zato što je mnogo intiman je. To je pre svega rad sa samim sobom. To nekome prija, nekome ne, meni definitivno prija. Ali se razlikovalo, kao i verovatno i kod svih drugih poslova, viđenje okruženja, odnosno nije baš ta sredina bila u trenutku kada sam ja završila fakultet nešto što je meni prijalo. Nisam bila emotivno spremna za izazove koje je nosilo okruženje u kome se nalazi jedna glumica.
Nakon loših iskustava koje je kao mlada glumica doživjela, Jelena je odlučila da napusti glumački poziv. Danas radi kao casting direktorka i ima svoju izdavačku kuću.
Jako je prisutna mizoginija i seksualno uznemiravanje je apsolutno prisutno, bilo i tada, a prisutno je nažalost i sada. I to je nešto sa čim ja nisam umela da se nosim. Meni je bilo tada prihvatljivije da napustim poziv koji jako volim, nego da se asimilujem takvom okruženju. To prosto nije bila opcija.
Jelena nam je ispričala i nekoliko takvih situacija sa kojima se susrela tokom svoje glumačke karijere. Prva od njih se dogodila i pre upisa fakulteta.
Počevši od priprema za prijemni ispit, kada sam od strane mentora u nekom trenutku probe za prijemni dovedena u situaciju, odnosno od mene se tražilo da na sceni izvedem doživljavanje orgazma. Moj ceo organizam se bunio protiv toga. To je jedna telesna reakcija jezive neprijatnosti, a s druge strane stoji čovek koji mi, tako ćemo to nazvati, pomaže da stignem do svog cilja. To je jeziva situacija u kojoj ti sa 19 godina nemaš pojma da ti trebaš da ustaneš i da kažeš ja ovo neću da radim. To nije deo mog ispita. To nije zašto ja ovo treba da uradim. Odakle vam pravo da zahtevate tako nešto od mene? I mislim da su to situacije koje predatori jako lepo znaju da postave, da se ti osjećaš krivom da ukoliko ne pristaneš na to što se od tebe zahteva, ne samo što se osjećaš krivom, nego misliš da grešiš. Odvratno je na svim nivoima.
Jelena priča i da je, pored samog suočavanja sa ovakvom vrstom uznemiravanja, posebno potresna i činjenica da okolina ne reaguje onda kada se ono događa.
Na snimanju mog prvog jedinog filma je bila jedna situacija u kojoj sam se ja osjećala jako neprijatno zbog ružne komunikacije jednog od članova ekipe koji je značajno bio stariji od mene, a uvek kada bih ja bila u kadru ili bih prolazila setom, mi je dobacivao tako nekako neke seksualno konotirane komentare. Ono što je bilo iznenađujuće i što je bilo jako, jako neprijatno pored toga kako se on odnosio je to što niko nije reagovao da me zaštiti. Niko. E sad, od samih nas zavisi i postavljanje u takvim situacijama. Nismo svi spremni da odreagujemo, ali kad se to ponavlja iz dana u dan, onda nekako čak i stigneš da razmisliš ukoliko se ponovo desi kako ćeš da reaguješ. I ja jesam reagovala. To je bilo onako dočekano sa priličnim šokom. Nije se to baš očekivalo, moja reakcija, koja je bila prilično agresivna, jer sam se naravno osetila ugroženo, po ne znam koji put, ali i dalje nije bilo reakcije okruženja, što mislim da je grozno i ne postoji dovoljno jaka reč koja može da opiše to stanje samoće u trenutku kad neko te javno seksualno targetira, a niko oko tebe ne reaguje, kao da se apsolutno ništa ne dešava.
Jelena dodaje da je posebno zabrinjava činjenica da se seksualno nasilje u filmskoj industriji i dalje dešava.
Ja sam verovala da se kod nas, nakon što je u svetu krenulo vrlo glasno da se o tome priča, da se kod nas stvari menjaju i da nakon što je Milena Radulović istupila kao i ostale glumice, da nekako, nazvaćemo ih agresori, jer oni to i jesu, da su možda shvatili da to više nije opcija, da više sa time, ne mogu da se odnose na način na koji su se ranije odnosili. Međutim, koliko čujem iz iskustva mladih glumica, to je i dalje i takako prisutno i to mi je apsolutno frapantno i neverovatno i mislim da o tome jako mnogo mora da se priča. Mislim da tim mladim ženama mora da se pruži podrška ne samo nakon što dožive tako nešto, nego upravo i neka vrsta edukacije da ne bi to doživele, jer je to prosto nedopustivo u 21. veku da bilo ko bude ugrožen na bilo koji način radeći svoj posao. To je nedopustivo.
Čuli smo priču Jelene Stevanović. U drugom delu emisije razgovaramo o položaju onih žena koje su u filmskoj industriji verovatno još manje vidljive jer se nalaze iza kamere. One su rediteljke, montažerke, snimateljke, direktorke fotografije. Za početak pitali smo mlade Novosađanke i Novosađane koliko je za njih važna rodna perspektiva u filmovima koje gledaju, odnosno da li je važno da postoji veći broj žena na vodećim ulogama iza kamere.
Mislim da žene mogu zaista mnogo da doprinesu u raznim sferama našeg društva, samim tim i u filmskoj industriji, neku drugu perspektivu, neki finiji detalj, nešto drugačije.
Pa, najiskrenije, kada gledam filmove, ne obraćam baš pažnje na to da li je muški ili ženski režiser, a više obraćam pažnje na to koliko mi se svidao film, pa ako mi se jako svidao, zapamtit ću ime režisera čisto da, ili režiserke čisto da znam. I ono što je meni zanimljivo jeste da se ne priča toliko o ženskim montažerkama, o ženskim montažerima, a ima ih mnogo i zaista postoji mnogo žena koje su sjajne montažerke. Recimo baš Tarantino, koji je neverovatno poznat, on je imao jednu montažerku koja mu je radila, pa ako se ne varam, mislim da je 7 njegovih filmova radila, Sally Menke. I to je eto nešto što nekako ne priča se o tome i to je meni posebno zanimljivo. Posebno zbog toga što kad zamišljamo nekoga u ulozi montažera, najčešće ljudi zamišljaju nekog muškarca i onda eto to meni bila jako zanimljiva informacija da je Tarantino, da je većinu filmova radila Sally Menke.
Generalno smatram da žene su neophodne u filmskoj industriji, kao i svakom drugom poslu, ne treba da se deli i da žene budu manje zastupljene u nekom slučaju, niti da bude striktna brojka toliko muškaraca, toliko žena, nego jednostavno po nekoj zasluzi, ali pravednoj zasluzi, pravednim normama, a ne po polnim razlikama. Ali u svakom slučaju ta različitost u bilo kojoj radnoj grupi može da doprinese boljoj produktivnosti u smislu da žene u ovom slučaju mogu da, na primjer, stave kao predlog neke druge teme, da možda privuku drugu ciljnu grupu i prenesu možda neke emocije koje muškarci u ovom slučaju ne mogu ni da osete, ne znam, ako pričamo o nekoj tematici trudnoće, da će žene na bolji način to preneti i da će njihova ciljna grupa bolje da primi poruke koje je, na primjer, ona htjela da prenese.
Nisam siguran koliko ekspanzija žena na ovoj poziciji može da prinese do novih tema, perspektiva i drugačijeg propovedanja. Prosto postoje žene na ovim pozicijama, ne postoji mnogo žena u Hollywoodu, za velike filmove postoje, za manje filmove, i ja samo želim da najbolji scenarijo pobedi, ajde tako da kažemo, ali da se svima da jednaka šansa i da vidimo ko ima najbolju priču.
Međutim, istraživanja pokazuju da šanse za muškarce i žene u filmskoj industriji ipak nisu jednake. Evropska audiovizualna observatorija svake godine objavljuje istraživanje Female Professionals in European Film Production, kojim obuhvata zastupljenost žena na ključnim pozicijama u filmskoj industriji. Rezultati istraživanja iz 2023. kojim su posmatrani filmovi proizvedeni od 2018. do 2022. godine, pokazuju da žene i dalje predstavljaju manjinu filmskih profesionalaca koji rade na ključnim ulogama iza kamere. Konkretno, između 2018. i 2022. žene su činile samo 26% svih režisera evropskih dugometražnih filmova, a rodna razlika je najizraženija među kinematografima i kompozitorima, gde su žene predstavljale samo 11, odnosno 10% radne snage. Udeo žena je veći među producentima, 35%, i scenaristima, 29%. Odnos polova je najuravnoteženiji na ekranu, pri čemu glumice čine 41% svih glumačkih profesionalaca koji glume u najmanje jednoj glavnoj ulozi u igranom filmu. Žanrovski posmatrano, žene su najviše prisutne u dokumentarnim filmovima, gde ih ima 31%. Situacija je slična i u Hollywoodu. Centar za istraživanje žena na televiziji i filmu Univerziteta u San Diegu objavljuje godišnji izveštaj o zastupljenosti žena u filmskoj industriji pod naslovom Celluloid Ceiling. Ovim istraživanjem obuhvaćeno je 250 filmova koji su u određenoj godini ostvarili najveću zaradu. 2022. godine žene su činile 24% reditelja, scenarista, producenata, montažera i snimatelja koji su radili na ovim filmovima, što je za 1% manje u odnosu na 2021. Ovakva razlika između broja reditelja i rediteljki svakako se ne može objasniti razlikom u talentima ili interesovanjima, jer istraživanja pokazuju da filmovi sa ženskim rediteljima dobijaju isto priznanje i ocene kritike kao i oni sa muškim rediteljima. Istovremeno, iako su žene statistički manje zastupljene na pozicijama iza kamere, i dalje su veoma podložne različitim oblicima diskriminacije. Komisija za jednake mogućnosti zapošljavanja američke vlade 2017. godine istraživala navode o sistemskoj diskriminaciji i seksističkim praksama prilikom zapošljavanja reditelja. Da je rodna diskriminacija u ovim zanimanjima prisutna i kod nas, potvrđuje i dramaturškinja Divna Stojanov.
Položaj žena u filmskoj industriji u Srbiji ocenjujem dosta, mnogo lošije, ajde tako da kažem, mnogo lošije nego položaj muškaraca. Ja se primarno ne bavim filmom, tako da ne mogu da puno da govorim o tome, više sam u pozorištu i bavim se nekim, da kažem, drugim aspektima dramaturgije. E sad, na koji način, zašto sam rekla da mislim da je lošiji? Zato što poznajem koleginice koje su, recimo, direktorke fotografija, snimateljke, montažerke, koje su trpele ili i dalje trpe određene diskriminacije na filmskom setu. Recimo, jedan primjer gde je direktorka fotografije, izuzetna mlada devojka, ne bih pominjala njeno ime, jer prosto ne znam da li ona želi da se njena priča povezuje sa njenim imenom. Ona je jedan posao nije dobila iz razloga što su joj rekli da se film snima 4 nedelje i da će ona imati menstruaciju tokom jednog perioda, sigurno od tih mesec dana, te da to njima unosi neke komplikacije, da li će ona moći da podigne kameru koja je teška u toj nedelji dana kada ima menstruaciju. Recimo, to su neke stvari koje se ne dešavaju, jel, muškim kolegama.
U nastavku emisije razgovaramo o jednom pozitivnom primjeru promocije ženskog filmskog stvaralaštva u Novom Sadu. Reč je o festivalu filmskih autorki koji smo posjetili krajem novembra. Ovo je ujedno 3. godina održavanja ovog festivala koji promoviše angažovanu autorsku i alternativnu umetnost. Kako kaže Tamara Trninić iz organizacije festivala, filmski festivali posvećeni promociji ženskih filmskih umetnica važni su iz nekoliko razloga.
Oni pre svega pružaju prostor za žene u filmskoj industriji da pokažu svoje talente i perspektive postičući rodnu raznolikost. Čini mi se da ovakvi festivali izazivaju ustaljene industrijske norme i podstiču inkluzivni i narativni pristup. Osim toga, služe i za umrežavanje i saradnju stvarajući jednu zajednicu podrške i osnažujući žene da se izraze i puste svoj glas u industriju koju su često dominirali muškarci. Međutim, ovakvi festivali ne slave samo dostignuća žena u filmskom stvaralaštvu, već i inspirišu buduće generacije, pomažući da se razbiju barijere i svakako doprinose, možemo reći, uravnoteženijem i raznovrsnijem filmskom pejzažu.
I Trninić navodi da je položaj žena u filmskoj industriji u Srbiji trenutno loš, ali da se primete određeni pozitivni pomaci.
Negde sam pročitala podatak da od svih direktora fotografije u Srbiji žene čine svega 7%. Međutim, uprkos takvim brojkama, svakako je poslednjih godina postignut napredak u povećanju vidljivosti žena u filmskoj industriji koje dobijaju priznanja za svoj rad i publika sve više podržava različite glasove. To je ono što nas posebno raduje, što ima sve više žena u filmskoj industriji. Ranije su i ženski likovi na ekranu bili često prikazivani stereotipno, ali to se polako menja zato što filmski stvaraoci sve više pričaju priče koje dovode u pitanje tradicionalne rodne uloge i istražuju različite perspektive jer postoji potreba za raznovrsnijim i slojevitijim prikazivanjem ženskih likova na filmu. Kada je u pitanju položaj žena u filmskoj industriji, još bih samo dodala da ono što bi svakako trebalo da se promeni jeste broj žena na odlučujućim pozicijama jer ih sada nema dovoljno i trebalo bi da ih je mnogo više.
Za kraj današnje epizode pitali smo mlade Novosađanke i Novosađane da nam preporuče filmove koji su na njih ostavili poseban utisak, a za koje znaju da su njihove autorke žene.
Iako je 2023. i sad su malo ostareli, jeste od Sofije Coppole Lost in Translation i gledao sam od Jasmile Žbanić Aidu.
Činjenično da se ja ne sjećam skoro ni jednog osim American Psycho u režiji Mary Heron. Apsolutno mi je zastrašujuće da ne mogu da se setim ni jednog filma.
Film koji ostavio na mene poseban utisak od ženskog autora jeste Lost in Translation od Sofije Coppole. Prosto mi se dopala ta priča i celo viđenje jednog da kažemo romantičnog susreta u Japanu.
Ženske rediteljke koje su meni ostavile veliki utisak su svakako Greta Gerwig, ne samo sa Barbie, već i sa nekim prethodnim filmovima, ali Barbie, a to sad zbog toga ove godine posebno njeno ime buknulo. Sofia Coppola, koja je radila jedan od mojih omljenih filmova, što je Lost in Translation, i Lynn Ramsey, što je radila We Need to Talk About Kevin. Dakle, to su sad neka imena koja su meni, što se tiče ženskih rediteljki, ostale upamćena.
Ovim završavamo 5. epizodu Rodnopravnosti u kojoj smo razgovarali o položaju žena u filmskoj industriji. Slušamo se ponovo kroz 2 nedelje, a do tada javite nam se na našim kanalima na društvenim mrežama, Instagramu, TikToku ili Facebooku, ukoliko želite da podelite svoje iskustvo ili predložite temu neke od narednih epizoda.
Najteže je čuti tišinu.
Srodno.
Pravnost.